რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების აცრა დაიწყო, რა არგუმენტები აქვთ სინოფარმით აცრის მსურველებს.
ეს მიგვეჩნია ერთ-ერთი თავდაცვის საშუალებად ვაქცინაცია ჩატარდეს დროულად. ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს არის.
ვინ სარგებლობს ყველაზე აქტიურად საქართველოში გამოცხადებული უქმეთღეებით?
აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მარტო ინფრასტრუქტურამ და შესაძლებლობა იმუშაონ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღიდან საქართველოში დაიწყო 18 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების იმუნიზაცია COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ჩინური სინოფარმის ვაქცინით. საქართველომ ამ ვაქცინის 100,000 დოზა 3 აპრილს მიიღო. მოქალაქეთა რეგისტრაცია 27 აპრილს დაიწყო და როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, პირველი ეტაპის ჯავშანი უკვე გაკეთებული აქვს 18,000-ზე მეტ მოქალაქეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა ჯგუფმა კი გასულ საღამოს გამოაქვეყნა სინოფარმის ეფექტიანობის და უსაფრთხოების მტკიცებულებათა შეფასება. ექსპერტები დარწმუნების მაღალი ხარისხით აცხადებენ, რომ 18-49 წლის გამოცდილ ჯგუფებში ამ ვაქცინის ორი დოზა ეფექტიანია კორონავირუსის წინააღმდეგ და დარწმუნების საშუალო ხარისხით ამბობენ, რომ აცრის შემდეგ სერიოზული გვერდითი მოვლენების რისკი დაბალია. სინოფარმის ეფექტიანობის კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 13,765 ადამიანმა. ამ კვლევის თანახმად ვაქცინა 78.1% ეფექტიანია კორონავირუსის ინფექციის გავრცელების წინააღმდეგ. ექსპერტთა ჯგუფის თანახმად 50%-ზე მეტი ეფექტიანობა საკმარისია იმისთვის, რომ ვაქცინამ რეკომენდაცია მიიღო. 70% და მეტი კი ვაქცინისთვის კარგ მაჩვენებლად ითვლება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ოფიციალურ შეფასებას რამდენიმე დღეში ექსპერტთა ჯგუფის რეკომენდაციის საფუძველზე გააკეთებს. საქართველოში კი სინოფარმით პირველი აიცრა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე. მან ვაქცინა თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მედიის წარმომადგენელთა თანდასწრებით პირდაპირ ეთერში გაიკეთა. ამირან გამყრელიძეს კორონავირუსული ინფექცია გასული წლის დეკემბერში დაუდასტურდა, შესაბამისად უკვე გასულია 4-თვიანი ვადა, რომლის შემდეგაც ვაქცინაცია შესაძლებელია. ამირან გამყრელიძემ მოქალაქეებს აცრისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა.
აცრამ და მასობრივმა ვაქცინაციამ უნდა დაასრულოს ჩვენთან ეს ეპიდემია. ამიტომ მოგიწოდებთ თითოეულ თქვენთაგანს, ჩაეწერეთ და აიცერეთ. ჩინური ეს ვაქცინა, სინოფარმი, გახლავთ უკვე საკმაოდ გამოცდილი ვაქცინა, 4 თვეზე მეტია რაც ის პრაქტიკაში გამოიყენება. თითქმის 2,000,000 ადამიანს ის აქვს გამოყენებული ჩინეთში და ჩინეთს გარეთ. მისი ეფექტურობა, ანუ დაცვის უნარი, მერყეობს 79.86% ფარგლებში.
როგორც ამირან გამყრელიძემ დღეს თქვა, თუ მოსახლეობის 60% კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით ორჯერად დაიცრება, ღია სივრცეში პირბადის გაკეთება სავალდებულო აღარ იქნება. საქართველოში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 15 მარტს დაიწყო. დღემდე მიმდინარეობდა 55 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ვაქცინაცია ამერიკულ-გერმანული ფაიზერის და ბრიტანულ-შვედური ასტრაზენეკას ვაქცინებით. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში აცრილია 45,354 ადამიანი, მათგან ფაიზერის ორივე დოზა გაკეთებული აქვს 6,064-ს. ვაქცინაციის თემას რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. რუსთავის საპატიმროში მყოფ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ნიკა მელიას დღეს მისი ადვოკატები შეხვდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა, გიორგი კონდახიშვილმა, საჩელ ახსრულების დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ მედიას უთხრა, რომ გირაოს გადახდას ნიკა მელიას თანხმობა არ ჭირდება და მისი გათავისუფლების გასაღები ხელისუფლების ხელშია. ნებისმიერ დროს შეუძლია ხელისუფლებას მიმართოს სასამართლოს და ნიკა მელია თავისუფლდებას ხდომათა დარბაზიდან, არც სამართლებრივად და არც სხვა მხრივ ნიკა მელიას თანხმობა არაფერ შუა შეაგანაცხადა კონდახიშვილმა. მისივე შეფასებით, როგორც ჩანს, ხელისუფლებისთვის უფრო დიდი პრობლემაა მელიას თავისუფლება, ამიტომ პატიმრობის გასახანგრძლივებლად ყველაფერს აკეთებენ. გირაოს შესახებ ნიკა მელიას ადვოკატის განცხადებას გამოეხმაურა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი შალვა პაპუაშვილი. გირა უნდა, მაგრამ ვერ ამბობს ასია, როცა თამასას ისეც სიმაღლეზე წევ, რომელსაც ვერ აიღებ. არ ყოფნის გამბედაობა არც ქვეყნისთვის, არც საკუთარი თავისთვის. დაიმთავრა თავი როგორც პოლიტიკოსმა, დაწერა შალვა პაპუაშვილმა ფეისბუქზე. შეგახსენებთ, რომ ნიკა მელიას გათავისუფლების ერთ-ერთ გზად განიხილება სწორედ ევროკავშირის მიერ გირაოს გადახდა, თუმცა ბოლო დრომდე ნიკა მელია გირაოს გადახდაზე უარს ამბობდა, თუმცა რამდენიმე ხნის წინ მან განაცხადა, რომ მზად არის ამ ინიციატივას დათანხმდეს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტი უარს იტყვის ამნისტიის კანონის მიღებაზე. ამჟამად პარლამენტში ამნისტიის ორი კანონპროექტია ინიცირებული, ერთი ქართული ოცნების, მეორე კი ოპოზიციური პარტიების მიერ. ამნისტიის კანონი ერთ-ერთი პუნქტია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ინიციატივით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიღწეული შეთანხმებისა და ეს ამნისტია 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების გამო აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებს უნდა შეეხოს. საქართველო ერთ-ერთი მასპინძელი და მონაწილე ქვეყანაა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ევროპის სარდლობის ყოველწლიური წვრთნების სახელწოდებით ტროას ნაკვალევი, რომელიც დღეს დაიწყო. სწავლება ტარდება ბულგარეთში, მონტენეგროში, ჩრდილოთ მაკედონიაში, საქართველოსა და რუმინეთში. ამ ქვეყნების სამხედროების გარდა სწავლებაში მონაწილეობენ გერმანიის, ესპანეთის, უკრაინის და დიდი ბრიტანეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები. ტროის ნაკვალევი ხელს უწყობს შავი ზღვის რეგიონში სამხედრო ძალების მზადყოფნას, ნატოს სამხედრო ურთიერთობების გამტკიცებას ევროპაში და საბრძოლო და სამშვიდობო მისიების საერთო ხედვის ჩამოყალიბებას. დღესვე ბათუმის ნავსადგურში პირველად შევიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ხომალდი ჰამილტონი. ბათუმის პორტში შესვლამდე საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ამერიკულმა გემმა და საქართველოს სანაპირო დაცვის ხომალდებმა დიოსკურიამ და ოჩამჯირემ ერთობლივი წვრთნები ჩაატარეს. ეს სწავლება მოიცავდა საზღვაო ტაქტიკურ მანევრებს, ძებნა გადარჩენის პროცედურებს და ამერიკის შეერთებული შტატების ხომალდის კუთვნილი ვერტფრენის გამოყენებით სხვადასხვა სასწავლო ელემენტს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 20 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 798 შემთხვევაა გამოვლენილი. ორშაბათი 3 მაისი საქართველოში უქმედ დღე იყო და როგორც წესი უქმედ დღეებში ქვეყანაში ტესტირების მაჩვენებელი იკლებს. 798 ახალი შემთხვევიდან ყველაზე მეტი 384 თბილისშია, მეორე ადგილზე აჭარის რეგიონია, სადაც 24 საათში 106 შემთხვევა დადასტურდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო ხანს საკმაოდ მაღალია ქვეყანაში გარდაცვალების მაჩვენებელი. ეს კი ერთ-ერთი არგუმენტი აღმოჩნდა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ბოლო დრომდე ვაქცინაციაზე უარს ამბობდნენ, ბოლო ხანს კი აცრის გაკეთება გადაწყვიტეს. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინზა გააგრძელებს.
იმუნიზაცია ჩინური სინოფარმის ვაქცინით აჭარაში 8 სხვადასხვა კლინიკაში მიმდინარეობს, მათგან ბათუმში 3 სამედიცინო დაწესებულებაში. დღის პირველ ნახევარში 70 მოქალაქე აიცრა. 4 მაისის მონაცემებით რეგიონში სინოფარმით ვაქცინაცია 1150 მოქალაქემ დაჯავშნა. ჩინური სინოფარმის ვაქცინით დღეს 51 წლის ბათუმელი ჟურნალისტი ნაზირ ეხვიაშვილი აიცრა. ამბობს, რომ აქტიურ ჟურნალისტიკაში მუშაობისას ყოველდღე კონტაქტი უწევს არც თუ მცირე რაოდენობის ადამიანთან. სწორედ ამიტომ იმუნიზაციაში ჩართვა თავიდანვე გადაწყვიტა, ხოლო როცა შესაძლებლობა მიეცა, სპეციალურ საიტზე მარტივად დარეგისტრირდა და ვაქცინის გაკეთებიდან 3 საათში თავს კარგად გრძნობს. მანამდე კი, როგორც ამბობს, ვაქცინის სახეობებზე კვლევებს და ინფორმაციას ინტერნეტში გაეცნო, რამაც თამამად გადააწყვეტინა სინოფარმი დაცრილიყო. ნაზირ ეხვიაშვილი ამბობს, რომ წელიწადზე მეტია შიში ცხოვრობს.
აი, ახადამე მარცხება და მე როგორ იქნება გასულებული იქნება თუ არა და ამდენი ცუდი მოლოდინის და ნეგატივის ფონზე მირჩევნია, რომ ვაქცინირებული ვიყო. რა შეეხება სინოფარს, ნუ ვიცით, რომ მაღალი რისკი შემცველი არ არის. გარდა ამისა, გაცილებით მაღალია ის რისკები, რაც თქვა კოვიდით ინფიცირების შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ადამიანს. საკუთარ თავის გარდა ფიქრობ ბუნებრივია იმ ადამიანებზე, რომლებსაც შეიძლება ჩემგან მიუტანა. ამიტომ გაცილებით მეტად ვიქნები მშვიდი და დაცულობის შემთხვევა მექნება ვაქცინირებულს, ვიდრე კონდა ეს მანამდე.
მანამდე ვაქცინაციაში ჩართვას არ გეგმავდა 53 წლის ბათუმელი ინგა ხალვაში. მიმდინარე წლის დასაწყისში რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრას არ გაიკეთებს. მიზეზად დაასახელა ის, რომ მისი მოსაზრებით ვაქცინა მსოფლიო პანდემიის დროს ძალიან მცირე დროის მონაკვეთში შეიქმნა და შიშობს, რომ მისი გამოცდა მეცნიერებმა კარგად ვერ მოასწრეს. თუმცა ამის შემდეგ ინფორმაციას იმუნიზაციაზე და ვაქცინის სახეობებზე აქტიურად კითხულობდა, ხოლო გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც გასულ კვირაში მისი ახლო ნაცნობი ახალგაზრდა ქალი კორონავირუსის გართულებით გარდაიცვალა ბათუმში კოვიდ სასტუმროში.
ძალიან იმოქმედა ესეთი მოულოდნელი სიკვდილი, ჩვენთვის იყო შოკის მომხრელი და ეს იყო ბოლო წვეთი, რამაც გადამაწყვეტინა, რომ ვაქცინა გავიკეთო. ადრე არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ ცოტა მეშინოდა, ყველა ვაქცინა სჭირდება რაღაცა გამოცდის პერიოდი. და მე უკვე ვიფიქრე, რომ თქვათ იგივე ადრინდელი ეპიდემიების დროს პოლოდენ რაღაც საშუალებებს და იმით ხდებოდა აცრა და გადარჩა ეს ხალხი, გადარჩა მსოფლიო და ამ ლოგიკით, ну ახლანდელი ვაქცინებით რატომ უნდა იყოს საშიში?
ის, რომ ვაქცინაცია შესაძლებელია საშიში იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, საზოგადოებაში გავრცელებული მცდარი ინფორმაცია, ამბობს ბათუმელი ამირან მამალაძე. მისი მოსაზრებით ეს ინფორმაცია ხშირად სატელევიზიო არხებით ვრცელდება და იმ ადამიანებზე აქვს გავლენა, ვისაც ინტერნეტზე ნაკლებად მიუწოდება ხელი. ამაში კი მაშინ დარწმუნდა, როცა მისი ასაკის მოქალაქეებს შესაძლებლობა მიეცათ ჩინური სინოფარმის ვაქცინით დაცრილიყვნენ. ამბობს, რომ იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო საიტზე რეგისტრაციისას, მხოლოდ მეორე მცდელობისას დარეგისტრირდა.
ვაქცინის გაკეთების სურვილი იმდენად მაღალი იყო, რომ ძალიან ბევრმა ვერ მოახერხა თქვა დარეგისტრირება. ანუ მეც აი მაგათ ჩემ მეუღლე ვერ დავარეგისტრირე. რეალურად, როგორც ჩემ სიგვლი ვხედავ, საშუალო ასაკის და უფრო დაბალი ასაკის ადამიანები უფრო აქტიურობენ. ახალგაზრდები გაცილებით მეტად ინფორმირებულები არიან და უფრო მეტად ცდილობენ, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში, იმიტომ რომ ახერხებს ინფორმაციის მოპოვებას თქვა ინტერნეტში, მაგრამ უფრო შთაობა უფრო მიბმულია ტელევიზორზე, უნდა იყოს აი ზუსტად ინფორმაციული, ასე ვთქვა, კარგი გაგებით შტურმი, რომ გაიგონ, რომ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ვაქცინაცია ამ პანდემიის პერიოდში.
ჩინური სინოფარმის ვაქცინით მიმდინარე იმუნიზაციის პროცესს დღეს ბათუმში აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე აკვირდებოდა. ერთ-ერთ კლინიკაში მყოფმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 4 მაისს რეგიონში აცრილ მოქალაქეებს რაიმე გვერდითი რეაქცია არ ჰქონიათ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა. ქუთაისში სულ 4 სამედიცინო დაწესებულება ამ დროისთვის, სადაც შესაძლებელია ჩინური წარმოების სინოფარმის ვაქცინით იმუნიზაცია. მათ შორის ერთ-ერთია ნომერ პირველი პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი, სადაც დღეს ასაცრელად დარეგისტრირებული იყო 41 მოქალაქე და როგორც ცენტრის ადმინისტრაციაში უთხრეს რადიო თავისუფლებას, ყველა მათგანი წინასწარ დაჯავშნულ დროს მივიდა. ამ ცენტრში დღეს გარკვეული დროით ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც იმყოფებოდა.
დაცმა მარიამი და გოგი პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში დღის 3 საათზე წინასწარ შერჩეულ დროზე 20 წუთით ადრე მივიდნენ. მარიამმა გვითხრა, რომ ვაქცინაციის მიმართ ოჯახში აზრი ორად გაიყო. მშობლებს სინოფარმის მიმართ მაღალი ნდობა არ აქვთ, შვილებმა კი აცრა გადაწყვიტეს. მარიამის თქმით, ვაქცინაცია COVID ინფექციისგან თავის დაღწევის ერთადერთ საშუალებად მიაჩნია.
ვაქცინაცია ჩატარდეს დროულად და ჩვენი პასუხისმგებლობა ეს არის, ანუ საკუთარი თავის და თუნდაც საზოგადოების დაცვის მხრივ.
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში აცრის შემდეგ დაყოვნების კაბინეტთან ელოდა შვილს ელენე კაკაბაძე. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვაქცინაციის გაკეთებას უახლოეს დღეებში თავადაც აპირებს. ელენე კაკაბაძის თქმით, სინოფარმის შესახებ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების წინასწარ შეფასებებს გაეცნო და თვლის, რომ ვაქცინა სანდო და მისი ასაკისთვის შესაფერისია.
დაიდო ჯანმოს რეკომენდაციები, რომ 78%-ამდე აქვს და ყველაზე უსაფრთხო ვაქცინა და თავისი ბუნებით ნამდვილ ვაქცინებს გგავს.
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის ვაქცინაციის კაბინეტში მოქალაქეებს სპეციალურად მომზადებული მედპერსონალი ემსახურება. ოჯახის ექიმის ლალი კუხიანიძის განცხადებით, დღის პირველ ნახევარში აცრა გაიკეთა 17-მა მოქალაქემ და რაიმე გვერდითი მოვლენა არცერთს არ ჰქონია. ლალი კუხიანიძის ინფორმაციით, სინოფარმით ვაქცინაციის პირველ დღეს კლინიკაში მივიდნენ ასაცრელად დარეგისტრირებული მოქალაქეები, როგორც ქუთაისიდან, ასევე იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან და თბილისიდანაც კი.
აცრა მიმდინარეობს ყოველგვარი გვერდითი რაღაც მოვლენების გარეშე. პაციენტების მოტივირებულები არიან ჩვენც, რომ საერთო ძალებით როგორმე დავამართოთ.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს ინფორმაციით, დღემდე რეგიონის მასშტაბით აცრილია 4000-მდე მოქალაქე, აქედან 1600 ფაიზერით და თითქმის ამდენივე ასტრაზენეკას ვაქცინით. სამხარეო სამმართველოს ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის განცხადებით, სინოფარმის ვაქცინის გამოყენებით გაფართოვდა მოქალაქეთა ასაკობრივი ჯგუფი და აცრა შეუძლიათ მოქალაქეებს 18 წლის ზემოთ.
ეს ვაქცინები 100%-ით გვიცავს ჩვენ გართულებისა და ლეტალობისაგან. ეს არის მთავარი. შეიძლება დაემართოს მაინც ადამიანს, მაგრამ სტაციონარში გადასაყვანი არ იქნება და არ დაგვეღუპება ეს ხალხი. ფაიზერზე უკვე დაწყებული აქვს მეორე დოზით ვაქცინაცია, უკვე დაახლოებით 700 მეტი ადამიანი არის ფაიზერით ვაქცინირებული მეორე დოზით.
გოჩა გიორგიძის განცხადებითვე, ბოლო რამდენიმე კვირის მონაცემების მიხედვით, იმერეთის მუნიციპალიტეტებში კორონავირუსით დაინფიცირების მკვეთრი მატება არ შეინიშნება, თუმცა დადებითობის მაჩვენებელი 3%-ამდე გაიზარდა და ფიქსირდება ეგრეთ წოდებულ ოჯახურ კლასტერებში ვირუსის სწრაფი გავრცელება. ვაქცინაციის მიმართ მოქალაქეებში არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება. რადიო თავისუფლების მიერ ქალაქში გამოკითხულთა ნაწილი ვაქცინებს ეჭვის თვალით უყურებს, ნაწილი კი ამბობს, რომ აიცრება. არიან ისეთებიც, ვინც ვაქცინის ერთი დოზა უკვე გაიკეთა და მეორეს ელოდება.
პედაგოგი ვარ, ფაიზერით ავიცერი, ზეგვიცრი მეორეს. იმრწმენით, რომ უკეთესად უნდა ვიყო და უნდა გაუმკლავდი ამ პანდემიას.
არ გადამიწყვეტია, ჯერ გავიკეთო თუ არა.
უმრავლესობამ მაინც უნდა გაიკეთოს ვაქცინა.
და აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან უძნელდებათ ადამიანებს პანდემიასთან ერთად ცხოვრება.
ფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი გადარჩენა არის იმისათვის, რომ ამ პანდემიისგან გავთავისუფლდეთ, თუმცა იმდენად სხვადასხვა აზრები არის, ცოტა შეშინებული ვარ. ეხა ფაიზერი იქნება, ასტრაზენეკა თუ ჩინური, მაგ არავინ მარიცის როგორი იქნება. ახლად გამოცხარი ვაქცინაა და იმიტომ.
სანდოობას რა მოგახსენ? უფრო კარგად გავერკვევი და ნახოთ.
საქართველოში გასული 24 საათის განმავლობაში დადასტურებული 788 შემთხვევიდან 64 იმერეთშია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კიდევ კვირაზე მეთხანს გაგრძელდება უქმე დღეები. როგორც ცნობილია, ქვეყანაში აღდგომის დღესასწაულის წინაპარასკევი დღე ყოველთვის უქმე დღეა. შესაბამისად უქმე დღე იყო გასული პარასკევი 30 აპრილი და ასევე აღდგომის შემდეგი ორშაბათი 3 მაისი. 4 მაისიდან კი საქართველოში ასევე უქმე დღეებია გამოცხადებული და ეს გადაწყვეტილება უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ ჯერ კიდევ 9 აპრილს მიიღო, როცა ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო დამსაქმებლებს მიმართა თანამშრომელთა დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადაყვანის რეკომენდაციით. დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ, 26 აპრილს, საბჭომ მობილობის შემცირების მოტივი დროებით აკრძალა მუნიციპალური ტრანსპორტის მიმოსვლად. საქართველოში ამ სახეობის ტრანსპორტი 12 მაისის ჩათვლით არ იმუშავებს. აქვე მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ოფიციალური უქმედღია 12 მაისიც, როცა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე აღინიშნება ეკლესიური დღესასწაული. შესაბამისად, ქვეყანაში უქმედღები 12 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამასთან უქმედღეებში კერძო სექტორისთვის რამე სავალდებულო აკრძალვა არ მოქმედებს. ვინღენებს ყველაზე მეტად უქმედღეებს ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
ბოლო დროს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესების გამო დღეიდან 4 მაისიდან 11 მაისის ჩათვლით საქართველოში გამოცხადებულია უქმედღეები. უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დამსაქმებლებს წინასწარ მიმართა რეკომენდაციით ამ პერიოდში თანამშრომლები მაქსიმალურად გადაიყვანონ დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ მაგალითად კახეთის რეგიონში ეს რეკომენდაცია ძირითადად გაითვალისწინეს მხოლოდ საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დღეიდან საკრებულოები, მერიები და მათ დაქვემდებარებაში არსებული IP ორგანიზაციები თითქმის სრულად მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდნენ. ლაგოდეხის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის გიამ ჭედლიშვილის განცხადებით,
აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მარტო ინფრასტრუქტურამ და შესაძლებლობა იმუშაონ და ისეთი აუცილებლობა და გამომდინარე დარჩენი ახლა სახში ვარ.
დისტანციურად იქნებიან ეს ადამიანები?
ახლა ხანდისხან ის კი შევდივარ, დღესაც ვიყავ მერიაში და 2-3 დღეში ეს და კიდე შევიდი, იმიტომ რომ სიტუაცია შეხედო, მაგრამ ზოგადად დასვენება.
მერია თქვა ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ დაკეტილი იქნება?
არა, დაკეტილი რა, ახლა ის უკვე დღეებია და ახლა შეიძლება მერი მივიდეს, მე მივიდე ხოლმე ხანდისხან და ასე თორე ახლა ის საერთოდ
თითქმის ანალოგიური რეჟიმით იმუშავებს 11 მაისამდე კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანო. სიღნაღის მერის მოადგილე მადონა ბატიაშვილი ამბობს, რომ ბოლო დროს კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა ამ მუნიციპალიტეტშიც გაიზარდა. ის თვლის, რომ უქმედღეების გამოცხადებით მობილობა მნიშვნელოვნად შემცირდება და არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას გაუმჯობესებს.
მერე აკეთებდა აქამდე ჩვეულებრივ თანამშრომლებს დაჯერდნენ და ისე ასრულებდნენ სამშრომლოს ჩვეულებრივად შესრულება. უბრალოდ ამ პერიოდში გარკვეული სამსახურის თანამშრომლები დისტანციურად იმუშავებენ და ზოგიერთი მათგანი საჭიროებისად უნდა იქნება გამოცხადებული. რაიონში ახლა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არის მატება, აქტიურად მიმდინარეობს ვაქცინაციასთან დაკავშირებული პროცესები, ანუ მოდიან სურველები და ანუ რეგისტრირდებიან, ძირითადად ჩვენი თანამშრომლები, ანუ მე შემიძლია ვთქვა, ჩვენ თანამშრომლებს აქვს სურველი, რომ არის ჩვენ და იყვნენ დაცულები და ეტაპობრივად მოსახლეობაც ცდილობს, რომ ჩაიტაროს ვაქცინაცია, რომ იყვნენ დაცულები.
საბიუჯეტო ორგანიზაციებისგან განსხვავებით თითქმის სრული დატვირთვით აგრძელებენ მუშაობას კომერციული ობიექტები, მათ შორის ბანკები, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომპანიები, თუმცა 3 მაისიდან სრულად შეაჩერა მუშაობა მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა. ადგილობრივი მოსახლეობის მთავარი წუხილიც ტრანსპორტის გაჩერებას უკავშირდება. ჩვენ მიერ თელავში გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილს მიაჩნია, რომ ვერც უქმედღეების გამოცხადება და ვერც ტრანსპორტის გაჩერება ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას ვერ გააუმჯობესებს, თუმცა ნაწილი ამბობს, რომ თუ საჭიროა, დამატებითი შეზღუდვებიც კი უნდა დაწესდეს.
ზედმეტია ნამდვილად ეს შეჩერება და ეს უქმეები არაფერ შედეგს არ გვაძლევს, უფრო უარესი ხდება. სხვა რამეს რომ მიხედონ, სულამწინ პირბადეების მას ჯანდაცვას, ეს უფრო გუშველის, ვინემ ეს შეჩერება და ეს უქმეები. ტრანსპორტი რო არ არის, ძალიან პრობლემა იქნება. წამალზე ვარ გამოსასვლელი, ექიმთან ვარ წასასვლელი, ტრანსპორტი არ მაქვს. იძულებული ვარ ახლა ფეხით მივდივარ რეფერალურში.
და ის ტრანსპორტის შეზუდვა ალბათ აუცილებელია და მაგითო ითვალისწინებს სახელმწიფო.
150 ლარს რომ ინიშნავს თავრობა ინვალიდობის, ისიც გაიფიქრეთ, რომ წამალი ვიყიდო თუ გზის ფული ვიხადო. აი ამას რაღაცა ჩამოყალიბდნენ რა, ნუ არა უშარმ პირბადის გარეშე.
ეს მაღაზიები ღია არის, ტრანსპორტი არა, ლილოში წასვლა რომ მიდოდეს, როგორ უნდა წავიდე ლილოში?
ძალიან გვიშლის ხელს, აბა, როგორი კარგი იყო, აი დღეს მაგალითად არისო და შევწუხდით წამოსვლას.
ჯობია რომ იყოს, ძალიან შემშლელია, არა, აბა.
გადაადგილება მე და ვერ აუდგინებ.
ეპიდემიოლოგიური ვითარების გართულების გამო მიმდინარე წელს უკმე დღეები უკვე მეორედ გამოცხადდა. პირველად 3-დან 15 იანვრის ჩათვლით, მეორედ კი 4-დან 11 მაისის ჩათვლით. თუმცა მაშინაც და ახლაც უკმე დღეებში მუშაობა შეაჩერეს ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა. შესაბამისად, კახეთის ქალაქების ქუჩებში, სავაჭრო და კვების ობიექტებში დღის განმავლობაში კვლავ ხალხმრავლობა შეინიშნება.
გიორგი ალდაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ ძირითადად ვინ სარგებლობს ქვეყანაში გამოცხადებული უკმე დღეებით და რა პრობლემებს ქმნის მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის დროებით შეჩერება. ეს შეჩერება პრობლემას უქმნის განსაკუთრებით გარეუბნებში მცხოვრებთ და ასევე ქალაქების სიახლოვეს მდებარე სოფლების მოსახლეობას გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებამ პრობლემები შეუქმნა გორის გარეუბნებში მცხოვრებლებს, რომლებიც ქალაქის ცენტრში მოსახვედრად 60 კილომეტრს ფეხით გადიან. ამის ალტერნატივა ტაქსის გამოძახება, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამ ვითარებაში უფრო მეტად ხანში შესულებს უჭერთ, რომლებიც ქალაქის ცენტრში მედიკამენტების საყიდლად მიდიან.
მე მოხუცი ვარ, კომბინატზე მოვდივარ ფეხით, ესა კარგია შვილოა. 92 წლის ქალი ვარ, ესეთი რამე არ მინახია. აფთიაქში დავდივარ, ამას ვერ ავშოულო.
უნდა იყოს ტრანსპორტი, როგორ შეიძლება ტრანსპორტო და ადამიანი ღამეს არატარებენ, ხედა არატარებენ, ეგ როგორ შეიძლება?
სხვაგან უფრო მინახია შეგროვილი ხალხი, მაგალითად სავაჭრო ბაზარში, მაგალითად განსაკუთრებით ხორცზე, ქათამზე, რიგები მინახია და იქ უფრო საშია, უნდა დაუშვან. განსაკუთრებით მე თბილისი არ ვიცი, მაგრამ გორში მაგალითად ნახევარცარიელი დადიან ავტობუსები.
კორონავირუსის გავრცელებას ეგვერ შეამცირებს, მე ასე მგონია.
ეკლესიაში ამდენი ხალხი გროვდება შეიძლება და საფლავზე იმხელა ტერიტორიაზე, რომ ჩემს მას კვერცხი გაუგორო, ის არ შეიძლება.
უფრო რთული ვითარება შეიქმნა სოფლებში. ყველას არ ჰყავს მანქანა და აქამდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე იყვნენ დამოკიდებულები. სოფლიდან ქალაქში და უკან ტაქსით მგზავრობა კი საშუალოდ 20 ლარამდე ჯდება. გააჩნია რამანძილითა სოფელი ქალაქთან დაშორებული. ამიტომ ქალაქიდან მოშორებული სოფლებიდან ადგილობრივი მცხოვრებლები თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, მგზავრობისგან თავს იკავებენ. გორთან ახლოს მდებარე სოფლების, ტინის ხიდის, ხიდისთავის, კარალეთის და ორთაშენის მცხოვრებლები ტაქსებით მოძრაობენ, რამაც მათი ხარჯი 1-2 გაზარდა.
ახლა თუ კომბინატამდე მიდის ვიღაცა, აგერ ფეხით ჩავა, მაგრამ კვერნაგზე და სადგურზე თუ გასვლავ და იქ იძულებულია ტაქსი წავიდეს რა. 3-4 ლარი უკვე უნდა ახედან იქამდე რომ გახვიდე.
ტაქსები გამოძახებ, თუ ვისაც დაჭირდება გამოიძახებ. ტაქსი ზედმეტი ხარჯია, ხო?
ფეხეთი არ უწევს ხალხს აუცილებელ საქმეებზე.
ტაქსი ეხლა ძვირია, აი ეხლა დააჭრდა, გახვიდე, გამოხვიდე, სად არის იმდენი ფულია? პენსიაზე გაცერ უმორეს.
საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დაწესებული შეზღუდვა ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასთან არის დაკავშირებული, განაცხადა გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა მარი გიუნაშვილმა. მისი თქმით, შიდა ქართლში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევები მართალია საგანგაშოდ არ არის გაზრდილი, მაგრამ ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვა ისევ მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე ზრუნვით არის გამოწვეული.
იმიტომ გახდა აუცილებელი, რომ შემთხვევების რაოდენობა არის მომატებული, ხო? ამიტომ რომ გადაადგილება უცნაურ მაინც შეუზღუდონ მოსახლეობას, ამასთან დაკავშირებით საქალაქო ტრანსპორტის შეზღუდვა მოხდა. მსგავსი შეზღუდვები ადრეს განხორციელდა და ამან დადებითად იმოქმედა ეპიდემიის სიტუაციაზე.
დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 788 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 30 დაფიქსირდა. ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 9780 კვლევა ტესტით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. დავით გარეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიტყვერ შეურაცხყოფა მიაყენეს ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე ბრალდებულ ივერ მელაშვილს. ის მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფთან ერთად იმყოფებოდა დავით გარეჯთან. მდებარე ტერიტორიაზე იქ შეკრებილი მოქალაქეები კი, როგორც მთავარი არხის ჟურნალისტი მიუწყება, მის ოპერატორს ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ და კამერა დაუზიანეს. დავით გარეჯის ტერიტორიაზე მყოფი სასულიერო და სამოქალაქო პირები ივერი მელაშვილს მიმართავდნენ, რომ ის მოღალატეა და იქ ყოფნის უფლება არ გააჩნდა. Კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართეს დღეს კახეთში სეტყვით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა. კერძოდ აქცია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში გაიმართა. დაზარალებული გლეხები მოითხოვენ სახელმწიფოს დახმარებას, რადგან აცხადებენ, რომ სეტყვა მათი მოსავალი სრულად გაანადგურა და დიდი ზარალის გამო არსებობა წლის განმავლობაში გაუჭირდებათ. ერთ-ერთ ბოლო ასეთ აქციაზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაზარალებულებს უთხრეს, რომ სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო ზარალს ვერ ანაზღაურებს და ადგილობრივ ხელისუფლებას მხოლოდ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა შეუძლია. საქართველოში ინფლაციის დონე აპრილში მართან შედარებით 0.9% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 7.2%. ეს მონაცემები დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. მისვე ინფორმაციით, წლის განმავლობაში ფასები განსაკუთრებულად 13.8% არის გაზრდილი ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში, 12.4% ტრანსპორტის ჯგუფში, ხოლო რაც შეეხება სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფს, წლის განმავლობაში აქ ფასები 3%-ითაა გაზრდილი. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.